warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhegeystayaal, qodobada warka subaxaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: isku shaandheyn lagu sameeyey ku-xigeenada guddoomiyeyaasha amniga ee ismaamullada; dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ay ku wada dagaalameen magaalada Baraawe; sidoo kale caalamkan waxaad ku maqli doontaan xiisadda ka taagan dalka Ruushka. Waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay 25-ka bisha 6-aad ee Juun ee sanadka 2023, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 7-da bisha Dulxija ama bisha Carafa sanadkan uu yahay 1444 Hijriga. Ku soo dhawaada warka subaxnimo, anigoo Maxamed Axmed Khaliifa warka idin la socodsiinaya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran ayaa isku shaandheyn ku sameysay ku-xigeenadooda guddoomiyeyaasha dowladda dhexe ku matala ismaamullada waddanka. Wasaaradda ayaa shaaca ka qaaday in mas-uuliyiintan laga doonayo in xarumaha cusub ee la geeyey ay tagaan laga bilaabo beriyo isniina. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay in isbeddeladan ay sameeyeen ama ay saameeyeen 204 guddoomi ku-xigeenno. Mas-uuliyiinta la geeyey xarunta dhexe ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxaa ka mid ah guddoomiyaha deegaanka Idaanga ee ismaamulka Muranga Angel Makau, Abdixakiim Jabbad oo lagayay Transmara, iyo Evans Windot oo ahay caawiyaha isku duwaha ammaanka ee Nairobi. Patrick Mwangi Kirinye oo dowladda dhexe ku matalaya deegaanka bariga Samburu ayaa lagayay Adiriva oo ka tirsan ismaamulka Machakos. Harun Kamau oo laga soo wareejiyey Itago waxaana lagayay Kasawiro. Jackson Amodi ayaa laga soo qaaday deegaanka Kawasiro wuxuuna la shaqeyn doonaa guddoomiyaha ammaanka ee ismaamulka Muranga. Paulo Weru oo gacan yaro u ahay guddoomiyaha ammaanka ee Muranga ayaa la geeyey deegaanka Kiminini ee Bongoma. Dolvin Wanzala waxaa la geeyey loo wareejiyey Kiminini. Waxaana la geeyey bariga Marakweet. Axmed Somo oo laga soo qaaday bariga Marakweet ayaa hadda ka howlgeli doona bartamaha Narok. Kennedy Mwangomi oo halkaasi dowladda dhexe u qaabilsanaa ayaa la geeyey deegaanka Embakasi, halka Abraham Kemboyi loo sii wareejiyey Luanda. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Maamulka Qaran Professor Kithure Kindiki ayaa Abraham Leikera u wareejiyey galbeedka ismaamulka Laikipia. Stanley Mutua ayaa loo wareejiyey Kononina. Anita Mwangi ayaa loo wareejiyey Nirahde Seikeru. Iyo Titus Mureyo isna noqonaya guddoomiyaha dowladda dhexe ku matala waqooyiga ismaamulka Mandera. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Ganacsiyada Yaryar iyo Iskaashatooyinka ee dalka Simon Chelugui ayaa sheegay in ismaamulka Nyeri uu ugu horreeyay bixinta deymaha laga qaatay satuuqa Haslafan. Nyeri ayaa ah 76.3%, waxaana soo raacda Kiambu oo ah 75.3%, halka ismaamulka Yandarwa ay dowladdu ku sheegtay 74.5% marka la eego bixinta deymaha. Ismaamulka Nairobi oo ay barnaamijkan iska diiwaangeliyeen 2 milyan oo qof ayaa waxaa lacagii la siiyey ilaa ay hadda dib u bixiyey 73.8%. Wasaaradda ayaa heerka qaran ee bixinta amaada Haslanfaad ku sheegtay 69%. Dadka ugu badan ee lacagahan deensaday ayay da'doodu u dhexaysaa 18 ilaa 29 sano jir. Chelugui ayaa xusay in dowladda dhexe ilaa ay hadda bixisay lacag dhan 31.5 bilyan oo amaah. Qiimaha lacageed oo ay Kenyaanka dib u bixiyeen ayaa ah 21.2 bilyan oo shilinka dalka. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee dalka Susan Wafula Nakumicha ayaa sheegtay in aan loogu handidi karin ama loogu hanjabi karin tallaabooyinka ay ka qaaday waa satuuqa caymiska caafimaadka qaran ee NHIF. Sidoo kale dhegeyste, maamulka soo iibinta daawooyinka ee qaabilsan KEMSA meelahan oo laga soo tabiyey fadaaxad saameysay, isla markaana dhaqaale badan lagu lunsaday. Maray arintan ka hadashay ayay Suusan hadaladeedii waxaa ka mid ah:
KEMSA kulikuwa na wizi chungu nzima, lakini mimi na kifagio yangu nimeanza kufagia, and I'm sure in the next few months tutakuwa tumemaliza kufagia KEMSA, mambo itakuwa iko sawa. Ni kufagia NHIF. NHIF inasaidia watu wengi sana.
Star FM kadagayso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Haatanna Soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalbiga sidee Soomaaliya Hassan Cali Nuur Shuute ayaa ka hadlay dagaal dhawaan ka dhacay magaalada Baraawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed. Hassan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay magaalada Baraawe uusan la xiriirin arrimo qabiil balse uu ahaa ciidamo ka wada tirsan dowladda oo dagaalamay kuwaas oo kala ahaa ciidamada daraawishta ee Koonfur Galbeed iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Xasan Cali Nuur Shuute oo arrimahan ka hadlay ayaa baaqna daray sidoo kalena uu sheegay in maxkamadda ay go'aamo ka soo saari doonto talaabana ka qaadi doonto shakhsiyaadkii ku lugta lahaa dagaalkii ka dhacay magaalada Baraawe. War arrimahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ah
waxyaabaha guusha weyn ah oo la gaaray oo baarista hor dhaca lagu ogaado waxa ka mid ah waxa meeshan ka dhacay waxa meesha ay dadka banaanka qeylaan ay sheegayaan bama haba laba ciidan oo isku dhacay waay macnaheedu labadaas ciidan xaajideedana xeeraliyashii ku mashquulsan tilaabii qaadayaan baaristiya meel dhex u mareeso waa dhamaatay markii dhameeyaan baaristaas ay waa dhamaatay ay dhahan waxaan anaga balan qaadinaa inaan tilaab qaadno oo cidii arinta xaajide herbaraway xabadka ku riday iyo cidii sababta u ahayd iyo cidii cidii dishay qof kasta soo dambiga loo soo cabiray inaan dusha ka saarno anaga waxyaabaha aan rabno waxa ka mid ah oo maanta la qabtay ciidanka ku jiray gudaha iyo ciidamadii oo fiirada fiirsanay waa kala saarnay oo waa kala sikinay qof kasta meel gaar ah aan dejinay inay isku taagnaadaan waa dhameeyna xaajadeedii anaga markay aan saas qabanay waxa halkan leen kugu yeeray idinka oo maamulkana u fadhiyo waxa waaye in dadka deegaanka aad u sheegtaan inay ganacsigooda furtaan meesha caafimaadka isbitaalkii la furo suuqi weynayna lagu soo laabto si ay nolosha herbaraawo ilbaxnimadii iyo caqliga laga faa'iido jiray meeshiisa uga socdo anaga qof ahaan waxaan ballan qaadaynaa wixii maanta ka dambeeya saraakiisha ciidanka aadan u la hadalnay waxaan aad u amaanaa taliyaha guutada oo xamar nagala yimid oo arinta wax badan nagala shaqeeyay qofka hadda kadib dembi galo san u tacriifina waa asaa galay dembiga askarigaa galay ee ma gelin kooxda uu ka tirsan yahay deegaanka uu ka soo jeedo iyo qof kale reerkiisa maysan gelin qofka dambi gala asaa galay asaa laga rabaa ciidamada aan saraakiisha aan la hadalnay inay nolol iyo geeri ku keenaan asaga ninkaasi qaladka sameeyey asagaana ciqaabtaas u martiyeenayna.
Ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu wacad ku maray inuu tallaabo adag ka qaadi doono ciidamada sida militariga u tababaran ee Wagner oo ka barbar dagaalamaya kuwa Ruushka ee duulaha militari ka wada gudaha Ukraine. Putin ayaa ciidamadan gaarka ku tilmaamay milishiye kadib kacdoon soo cusboonaaday. Tani ayaa timid kadib markii madaxa Wagner Yevgeny Prigozhin oo horey aad isugu dhawaayeen Putin uu sheegay inay qabsadeen xarumo militari oo ku yaala laba ka mid ah magaalooyinka Ruushka isagoo xusay in ciidamadiisa ay hoggaamin doonaan xukuumadda Moscow. Dhanka kale waxaa lagu soo warramayaa in Yevnev ee Prigozhin uu saraakiisha ka amar qaato ku wargeliyay inay joojiyaan dhaqdhaqaaq ay ka wadaan Moscow si looga hortago inuu dhigdaato. Waxa uu ogolaaday in dalkaasi isaga baxo oo uu ku noolaado waddanka Belarus kadib heshiis uu la galay madaxweynaha dalkaasi Lukashenko.